Особливу повагу викликав у мене той простягнутий палець. Дід навіть не піклувався тим, щоб випростати його. Напівзігнутий палець описував у повітрі невизначену криву таким чином, що обом служницям залишалося тільки гадати, на що саме він указував. Подеколи баба, доведена до нестями, помилялася і подавала йому узвар замість каравки з водою. Я картав бабу і схилявся перед тими королівськими бажаннями, попередити котрі було важливіше, ніж задовольнити. Якби Шарль вигукнув, заздалегідь розкривши обійми, «Ось новий Гюго, ось майбутній Шекспір», я був би сьогодні креслярем або викладачем літератури. Але він цього не зробив. Я вперше мав справу з патріархом. Він здавався суворим і таким поважним, що навіть забув, як палко люблять мене. То був Мойсей, що проголошував новий закон, мій закон. Про моє покликання він згадував лише задля того, щоб підкреслити пов'язаний з ним клопіт. Я дійшов впевненості, що справа вирішена. Якби він напророчив, що я зрошуватиму папір своїми слізьми чи битимусь, як риба об лід, це могло б настрашити мою буржуазну поміркованість. Він запевнив мене у моєму покликанні, давши зрозуміти, що розкоші безладного життя не для мене. Щоб вести розмови про орільяка чи педагогіку, нема жодної потреби ні в лихоманці, ні, на жаль, у сум'ятті. Безсмертні ридання ХХ століття будуть вивержені іншими. Я змирився не бути мені ніколи ні бурею, ні блискавкою в літературі. Я сяятиму в ній домашніми чеснотами, своєю люб'язністю і старанністю. Професія письменника постала переді мною як робота дорослої людини. Така ж украй серйозна, як і нікчемна, і зрештою нецікава. Отже, в мені не залишилося жодних сумнівів. Вона судилася саме мені. Я подумав, тільки й того, і я обдарований. Як і всі пусті мрійники, я переплутав розчарування з істиною. Карл вивернув мене, наче торбу. Я гадав, що пишу лише для того, аби закріплювати свої мрії. А якщо вірити йому, то я мріяв тільки про те, аби повправлятися пером. Мої тривоги, мої уявні палкі почуття були лише лукавством мого таланту, який мав за мету пробудити в мені бажання щодня сідати за парту і постачати мені теми оповідань, котрі б відповідали моєму вікові, очікуючи, доки досвід і зрілість почнуть мені диктувати справжні шедеври. Всі мої палкі мрії зазнали краху. «Запам'ятай», – застерігав дід, – «мати очі – це ще не все. Треба вміти бачити». «Ти знаєш, що робив Флобер, коли Мопасан був малий? Він саджав його перед деревом і давав 2 години на опис. Я теж учився бачити. Приречений оспівувати пам'ятники Орільяка, я з сумом роздивлявся інші монументи. Бювар, піаніно, годинник. Хто зна, може і вони війдуть у безсмертя завдяки моїм майбутнім творам. Я спостерігав. То була безутішна і оманлива гра. Я мусив ставати перед оксамитовим фотелем і зачудовано розглядати його. Що про нього скажеш? Ну, наприклад, що він обтягнений зеленою ворсистою тканиною. Має 2 билиць, 4 ніжки, спинку з 2 дерев'яними шишечками зверху. Наразі все. Але я повернусь до нього. Згодом я роздивлюся його краще і зрештою знатиму, як свої 5 пальців. Потім опишу його, і читачі скажуть: Ото спостережливість, як схоплено, до чого схоже, просто як у житті. Моє справжнє перо описуватиме справжні речі справжніми словами. І нехай чорти мене вхоплять, якщо я сам не стану також справжнім. Що ж, затямлю рази назавжди, що відповісти контролерам, коли вони попросять у мене квиток. Ніде, правди, діти, я цінував своє щастя. Лише прикро, що я не отримував від нього жодної насолоди. Я був зарахований до штату. Наді мною зласкавилися і розкрили моє майбутнє. Я запевняв, що ним зачарований. Але нишком гидував ним. Чому домагався я цієї писарської ноші? Часті зустрічі з великими людьми впевнили мене в думці, мовляв, не можна бути письменником, не ставши знаменитим. Та коли я зіставляв славу, що мала випасти на мою долю, з кількома невеличкими описами, які б залишилися після мене, то відчував тут якесь ошуканство. Чи міг я повірити, що мої внуки справді читатимуть мене і захоплюватимуться цими нікчемними творами, сюжет яких заздалегідь наганяв на мене нудьгу? Інколи я втішався думкою, що від забуття мене порятує мій стиль. Та загадкова чеснота, яку дід заперечував у Стендаля і визнавав у Ренана. Але це слово, нічого не означаючи для мене, не заспокоювало. Головне, треба зректися самого себе. За 2 місяці до цього я був забіякою, силачем, тепер по всьому. Від мене вимагали зробити вибір між Корнелем і Пардар'яном. Я відкинув Пардар'яна, свою найбільшу любов. Скорившись, я вибрав Корнеля. Я бачив, як у Люксембурзькому саду бігають і б'ються справжні герої. Вражений їхньою красою, я зрозумів, що належу до іншої раси. Треба про це розголосити, вкласти шпагу у піхви, знову зробитися посередньою істотою, відновити стосунки з великими письменниками, з тими недоносками, котрих я не боявся. В дитинстві вони були рахітичні. Принаймні в цьому я схожий на них. Вони повиростали хирлявими, мучились від нежиттю. В цьому я скидатимуся на них. Один дворянин наказав відшмагати Вольтера. Мене теж не у мене така доля. І, можливо, якийсь капітан, старий забіяка з міського саду, зжене на мені свою злість. Я повірив у власну обдарованість через упокорення долі. А в кабінеті Шарля Швейцера серед розшарпаних, розшитих, розрізнених книг талант був геть знецінений. Так, за старого режиму чимало молодших синів, котрим із народження судилось іти в духовенство, ладні були закласти чортові душу, аби лишень покомандувати батальйоном. Ще довго зловісна розкіш слави уявлялася мені у вигляді однієї картини. Довгий стіл накритий білим обрусом, каравки з оранжадом, пляшки з ігристим вином, я тримаю келих, чоловіки у фраках довкола мене, їх близько 15. Виголошують тост за моє здоров'я, позаду нас вимальовується курна і пустельна безконечність винайманої зали. Як бачите, я не чекав від життя нічого хорошого, хіба що воно воскресить для мене згодом щорічне свято Інституту живих мов. Таким чином викувалася моя доля в будинку номер 1 по вулиці Легов у помешканні на 6-му поверсі. Під Гете і Шиллером, над Мольєром, Расіном, Лафонтеном, обіч Генріха Гайне, Віктора Гюго, під час сотні разів повторюваних бесід. Ми з Карлом виганяли звідти жінок, міцно обнімалися і пошепки вели ці діалоги глухих, кожне слово яких закарбовувалося в мені. Легенькими, але точними мазками Шарль переконував мене в тому, що я не геній. Я і справді ним не був, і знав це, начхати мені на геніальність. Далекий, відсутній героїзм був єдиним предметом моєї пристрасті, яскравим полум'ям зболеної душі. Внутрішнє убоство і відчуття власної нікчемності заважало мені назавжди відмовитися від нього. Я більше не наважувався втішати себе мріями про майбутні подвиги, але в глибині душі я був переляканий. Або підсунули не ту дитину, або помилилися з покликанням. Геть затюканий, я, щоб не перечити Карлові, погодився на долю другорядного письменника. Одне слово, він мене швиргонув у літературу, оскільки надто переймався тим, аби мене від неї відвернути. Ще й понині у хвилини кепського настрою мене гризе думка, чи не намарне я згайнував стільки днів і ночей, списав купи паперу, а викинув на ринок гори нікому не потрібних книг з єдиною і безглуздою надією догодити дідові. Було б вельми куметно, якби через 50 з гаком років раптом виявилося, що задля вволення примх давно вже померлого старого я вплутався у справу, котру б він неодмінно осудив. Насправді ж, я схожий на Савана, котрий, вилікувавшись від кохання, зітхав. Подумати тільки, що я змарнував собі життя через жінку, яка була мені не до вподоби. Деколи я потайки роблюся хамом. Цього вимагає елементарна гігієна. Так ось, хам завжди має рацію, але до певної межі. Щоправда, то правда, я не маю письменницького хисту. Мені це не раз давали зрозуміти, мене обзивали зубрилом. Так, я не миє, мої книги тхнуть потом і працею, визнаю. Нашим аристократам є від чого вернути носа. Я часто їх творив усупереч власній волі, а значить, усупереч усім. А в такій напрузі розуму аж це кінець кінцем призвело до гіпертонії. Мої заповіді вшиті мені під шкіру. Якщо я хоч один день не пишу, рубці печуть. Якщо пишу надто легко, також печуть. Ця груба потреба дошкуляє мені нині своєю примітивною силою. Вона нагадує тих допотопних і поважних крабів, котрих море викидає на пляжі Лонг-Айленда. Як і вони, ця потреба є пережитком минулих епох. Довгий час я заздрив швейцарам із вулиці Ласепед. Літо і вечір виганяли їх на вулицю. Сидячи верхи на стільцях, вони мружили невинні очі, не маючи повноважень дивитися. Тільки ж річ у тім, що за винятком кількох стариганів, котрі вмочають перо в одеколон, і нікчемних чепорунів, котрі пишуть, що в голову зайде, тут у літературі кожен сам собі пан. Така природа слова, розмовляєш своєю мовою, пишеш чужою. Звідси я виснував, що всі ми в нашому ремеслі рівні, а всі каторжники, а всі тавровані. А втім, читач певно вже зрозумів, що мені осоружне власне дитинство і все пов'язане з ним. Та невже б я дослухався до дідового голосу, до того механічного голосу, який зненацька зривав мене на ноги і підводив до столу? Якби то не був мій власний голос, якби між 8 і 10 роками, сумирно підкорившись владному наказові, я, пихатий чванько, не вбив собі в голову, що література – справа мого життя. Я знаю достоту, що я лише машина для писання книг. Шатобріан.